Samarqandning Urgut tumani markazidagi buyum bozorida savdo qiluvchi bir necha minglab savdogarlar bozorning boshqa joyiga ko'chirilishiga qarshilik bildirib norozilik aksiyasi o'tkazdi. Bu haqda voqeani bevosita kuzatayotgan Ezgulik jamiyati faoli Urgutlik Said Karim Nabiyev Ozodlikka ma'lum qildi.
Endi ayollar yerga norozilik bildirib chiqish qilganda bozorga.
Agata mojaro bo'lgan ekan o'sha kecha o'shani rahbarlatgacha kechqurun tinjibdi.
Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatga rozilik bildirgan Urgutlik savdogarlardan biriga ko'ra, u yangi ko'chirilayotgan bozor hududidan savdo rastasi olish uchun 12 million so'm pul bergan, biroq unga hali savdo o'rni ham berishmagan. Uning aytishicha, bozordagi savdogarlarning qariyb yarmiga yangi bozor hududidan joy yetmayapti. Shuning uchun ular 25 aprel kuni bozorning ko'chirilishiga norozilik bildirishgan. Said Karim Nabiyev bozordagi savdogarlar bilan suhbatda bo'lgani va ular vaziyatidan yaxshi xabardorligini aytadi.
Har bir tadbirkordan 15 milliondan pul olib 4-ga 3lik joy tayyorlandi, lekin kam joy. Bidete 2 mingtaga yaqin joy tayyorlangan. Qolgan tadbirkorlarga joy yo'qligi sababli pul olinganda joy tayyorlanmasdan ko'chirgan. Ko'chirmoqchi bo'lib kecha urnagan ekan, 1-2 urnagandilar. Joy bo'lmasa qayerga borib tadbirkorlar bilan shug'ullanamiz deb notinglik paydo bo'lgan xalq to'rtasiga. Keyin iloji yo'qligidan rahbariyat bilan yig'ilib kelib, bosti-bosti qilib, sentyabr oyiga joy tayyorlab beramiz deb eski bozorni o'ziga ruxsat beribdilar. Joyning narxi biz uchun 6 million 7 million bilan bitotgan joyga 15 milliondan bosib olibdilar. Besi 20 milliongacha ketganda, birinchi norozilik bundan, ikkinchi norozilik 3.5 milliondan olib 1 metrlik prilavka beramiz deb. Shuni ham qurmaganda, quruq yerga turpoqli yerga etib qo'ygan manzilni joying marhamat deb. Shunga norozilik paydo bo'lib ko'tarilish qilgan.
Urgut tuman hokimining birinchi o'rinbosari Abdug'affor Madarov 25 aprel kuni urgutlik savdogarlar bilan shaxsan uchrashganini va vahima qilishga arzirli gap so'z bo'lmaganini aytadi.
Bu gap bo'yicha hammasi joyida, to'polang bo'lgan yo'q, to'polang bo'lgan yo'q. Prosta yerda joylar, odamlar ko'chinglar dedik, hali joyimiz tayyor emas. Bizni joyimiz taqlab beringlar. Keyin biz ko'chamiz deyishdi. Boshqa gap so'z bo'lgan yo'q. Mana men o'zim shunda edim. Yerda hech qanday muammo bo'lgan yo'q. Haqiqatan tadbirkorlar to'liq qurilsin, biz o'tamiz deyapti. O'tishimiz kerak bozorga. Bozorda bir ikkita qurilmagan joylar bor hozir. Bir haftaga kechib turibmiz.
Abdug'affor Madarovga ko'ra, Urgut tuman markazidagi buyum bozori boshqa joyga ko'chirilib, katta savdo majmuasiga aylantirilyapti.
Bu mana bu Qing'ir mahallasidan shundan yangi o'sha savdo kompleksi tashkil qilindi. O'sha joyga hozir endi berdi Urgut bozorni shu tomonga savdo kompleksiga ko'chiryapmiz. Prezidentimizning 1136 qaroriga asosan o'sha bozorlarni savdo kompleksiga o'tkazyapmiz.
Urgut tuman hokimining birinchi o'rinbosari Abdug'affor Madarov urgutlik savdogarlarning manfaatlariga ziyon yetkazilmasligini qo'shimcha qildi.